Amin. O să încep prin a vă pune o întrebare. Ce anume face farmecul unei femei? Așa e. Dacă însă am întrebat lumea, toată lumea ar spune farmecul e dat de frumusețe. Și trebuie să recunoaștem că există mult adevăr în această afirmație. În sprijinul ei stau miliardele de dolari care se cheltuiesc anual pentru make-up sau pentru diete de cură de slăbire. Dacă însă ne uităm în Scriptură, descoperim că ceea ce face farmecul unui om e frumusețea lui interioară. De cele mai multe ori când discutăm despre frumusețe exterioară, frumusețe interioară, avem senzația că ele sunt în conflict. Că ori ai pe una, ori ai pe alta. În realitate, descoperim că oamenii care au o frumusețe interioară, care izvorăște din lăuntru, chiar dacă sunt arătoși sau nu, ei nu pot să nu treacă să fie remarcați de ceilalți. Și se întâmplă însă, din păcate, că oameni care arată ok, pentru că au probleme în a se accepta pe sine, pentru că ascund anumite complexe și frustrări, nu pot să-și arate frumusețea. Astăzi ne vom uita în Scriptură ca să înțelegem de ce fiecare din noi, bărbați sau femei, tineri sau oameni în vârstă, ar trebui să facem din frumusețea interioară o prioritate. Vă invit să vă ridicați, vom citi primele 6 versete din 1 Petru, capitolul 3, și cu asta v-am spus, ne întoarcem înapoi în studiul nostru în 1 Petru. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1, ascultați cuvântul. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel, se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta suscită întotdeauna multe pasiuni. E folosit în dezbateri care n-au nimic de a face cu contextul. Cu riscul că supără astăzi pe cineva, pasajul acesta nu interzice cu desăvârșire nici podoaba, nici părul cârlionțat. Dacă ne uităm în context, înțelegem mai bine intenția apostolului Petru. În contextul mai larg, Petru e cel care vorbește despre cât de important este să avem o atitudine de supunere. O supunere care să se regăsească în raportarea noastră în societate, la servici, față de soț și în toate celelalte împrejurări. Dumnezeu privește supunerea și o prețuiește ca un ornament. De aceea, contextul este acesta al supunerii. Mai mult, pasajul vrea să răspundă la o frământare pe care credincioșii primului veac o aveau. Acolo unde Duhul lui Dumnezeu a lucrat și a atins o inimă de femeie și ea l-a primit pe Hristos, de cele mai multe ori soțul a rămas indiferent, iar decizia de a-L urma pe Domnul era considerată inclusiv o nesupunere și o lipsă de loialitate față de soțul ei și față de tradițiile din care el vine. Petru încearcă să răspundă acestei frământări cum anume să se poarte o astfel de soție într-un astfel de context. Atenție, pasajul nu vrea în niciun fel să încurajeze ca tinerii sau tinerile să se căsătorească oricum, cu oricine, că după aceea vin ele la Scriptură și îl câștigă cu cuvânt, cicleală sau cu ce poate. Nu. Astăzi ne vom uita în acest pasaj din care, într-adevăr, femeile am spune că sunt primele care trebuie să învețe, dar voi încerca să pun înaintea dumneavoastră câteva principii care să ne convingă pe fiecare de ce ar trebui să facem din frumusețea interioară o prioritate. Mai întâi, frumusețea interioară este o forță care îi poate influența pe alții pentru Dumnezeu. Știi de ce ar trebui să faci din frumusețea interioară o prioritate? Pentru că frumusețea interioară este o forță. Petru este cel care spune și vreau să vă încurajez, rămâneți cu Biblia deschisă, cuvântul spune, tot astfel, nevestelor fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Petru vrea să spună celor care trebuiau să trăiască în ceea ce avea să devină involuntar jugul nepotrivit. Nu doar să îndure acest jug, ci acolo, în cele mai neplăcute circumstanțe, să trăiască modelul lui Hristos, în așa fel încât un soț altfel împietrit, un soț indiferent față de cuvântul lui Dumnezeu, printr-un anumit fel de purtare, pas cu pas, să-l câștige pentru Domnul. Petru pune în contrast două atitudini și cuvântul spune să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. E așa de ușor să cicălești, chiar cu bună intenție, să încerci tu să joci rolul lui Dumnezeu și să grăbești sau să forțezi mântuirea celuilalt. Sau să fii preocupat să ai acea frumusețe interioară care, ajunsă în mâna lui Dumnezeu, devine o forță care îi poate influența pe alții pentru Domnul. De altfel, e important să reținem aici un lucru. Că întotdeauna frumusețea interioară sau atitudinea inimii, calitatea vieții noastre, reușește să aibă un impact mai mare decât vorba noastră. Și o să vă dau în lumina textului două exemple. Petru este preocupat să reamintească credincioșilor care trăiau răsfirați în Asia Mică, ca în absolut toate privințele să urmeze exemplul Domnului Iisus Hristos. Aș putea spune că 1 Petru 2:21 este, dacă vreți, versetul cheie al întregii cărți. Urmăriți-mă în citire. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și atenție, v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Dragii mei, când ne gândim la Domnul Iisus, nu ne gândim doar la o sumă de învățături pe care le-a dat și după care s-a întors înapoi la cer. Cuvântul ne spune că El ne-a dat o pildă. Ca să lase toată învățătura pe care a lăsat-o în Evanghelii, Domnul Iisus ar fi putut să îi strângă pe toți cei interesați într-o conferință și într-un curs intensiv, ar fi putut să predea, predica de pe munte, discursul din Odaia de Sus și toate celelalte, în maxim o săptămână. Și, dragii mei, într-o săptămână am fi avut tot corpul de învățătură pe care Evanghelia ni-l prezintă. Dar ne-ar fi lipsit modelul. 3 ani și jumătate, Domnul Iisus a îmbinat vorba cu viața. Și cuvântul ne spune, ne-a lăsat o pildă. Pentru că pilda are o forță extraordinară. Și noi oamenii recunoaștem lucrul acesta și punem în propriile noastre cuvinte, mai mult sau mai puțin înțelepte. Ceea ce ești se aude mai tare decât ceea ce spui. Copiii noștri fac ceea ce ne văd făcând, nu de ceea ce le spunem noi să facă. Astea sunt variantele de zi cu zi a aceluiași principiu. De aceea merită să pui accent pe o frumusețe interioară, pentru că ea este o forță care îi poate influența pe alții înspre Hristos. Textul nu vrea să garanteze oricărei femei că dacă va fi extraordinar de evlavioasă, obligatoriu, mai devreme sau mai târziu, soțul capitulează. Nu. Textul vrea să spună un singur lucru. Trăiește în așa fel, lasă frumusețea interioară a ta să influențeze și să faciliteze apropierea soțului tău de Dumnezeu. E o forță. Uită-te în același timp, și textul ne subliniază, că noi înșine ar trebui să fim preocupați să fim o astfel de pildă. Vă rog să deschideți și să citim în 1 Petru 2:12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Petru subliniază importanța unei purtări bune. Și principalul argument pe care îl aduce Petru este: fă ca purtarea ta bună să fie un mijloc prin care în ziua cercetării Domnul să-l aducă pe celălalt la mântuire. Îngăduiți-mi să am un cuvânt pentru întreaga adunare. Știți de ce ar trebui să fim cei din tâi în fapte bune? Știți de ce ar trebui să redescoperim forța unei purtări evlavioase? Pentru că noi nădăjduim, ne dorim ca să existe o zi a cercetării pentru fiecare din cei din preajma noastră. Și în ziua cercetării e mare lucru ca Domnul să poată conta pe tine. Care este acea zi a cercetării? Preferabil ar trebui să fie o zi a cercetării care să dea șansa mântuirii. Dacă însă cineva refuză ziua cercetării o dată, de două ori, de 10 ori, există inevitabil o zi a cercetării în care înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu cineva nu se va putea dezvinovăți, pentru că tu ai fost o pildă și pilda ta de viață îi va închide gura. Dragii mei, observați care e miza. Când ne gândim la purtarea noastră, la frumusețea interioară care ar trebui să se degaje din fiecare viață, miza e mărturia și mântuirea altora. În mâna lui Dumnezeu, un om cu o purtare bună, un om cu o frumusețe interioară, poate influența pe alții pentru Domnul. Fă din frumusețea interioară o prioritate. Că ești bărbat, că ești femeie, că ești tânăr sau ești bătrân. În al doilea rând, frumusețea interioară are un farmec care îl încântă pe Dumnezeu. Frumusețea interioară are un farmec care îl încântă pe Dumnezeu. Ascultați ce spune Scriptura. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. E important să spun că Dumnezeu are o preocupare pentru frumos. Și Dumnezeu niciodată n-a intenționat ca frumusețea exterioară și frumusețea interioară să fie în conflict. Nu. Aș spune că Dumnezeu este preocupat și de una și de cealaltă. Câteva argumente. Mai întâi, Dumnezeu a creat lucrurile frumoase. Când s-a uitat la creație, a spus: foarte bine, îmi place. Iată că toate erau foarte bune. Și, dragii mei, când ne uităm la întreaga creație, Dumnezeu n-a creat la Xerox, Dumnezeu n-a creat numai ca să fie pe bandă rulantă, ci a creat o lume frumoasă. Și toți cei care ați primit complimente că sunteți frumos sau frumoase, nu uitați, sunteți așa pentru că așa v-a lăsat Dumnezeu. Amin? Uită-te la crinii de pe câmp, spunea Domnul Iisus în predica de pe munte. Și uite-te cum i-a îmbrăcat Dumnezeu, nu în uniformă. Și Dumnezeu a îmbrăcat crinii care trăiesc o zi. I-a îmbrăcat frumos. Cineva spunea: uite-te la coada de păun. Uite-te cât de frumos a creat-o Dumnezeu. Și cineva mai hâide și a spus: da, dar e frumoasă numai din față, din spate nu e chiar așa frumoasă. Așa e. Dragii mei, Dumnezeu a creat totul frumos. Și de asta merită să apreciezi frumosul. Și frumusețea exterioară trebuie primită ca un dar din partea lui Dumnezeu. Când a decis să locuiască cu poporul său și lui Moise i-a dat porunca să facă un cort și un chivot, a dat câteva detalii care toate vorbesc despre preocuparea lui Dumnezeu pentru frumos. Știu că toți când ajungem să citim pasajele acelea, ne tot întrebăm: oare ce-or fi chiotorile? Și de ce trebuia o pânză așa, cealaltă așa și pus așa și culorile și așa mai departe? Eu mărturisesc sincer, dacă aș fi fost Moise, aș fi spus: Doamne, n-ai o variantă mai simplă? De ce le-a făcut pe toate? Și de ce le-a poruncit în așa detaliu? Și există o singură explicație, nu să probeze doar meticulozitatea cu care Moise trebuia să asculte în totul. Nu. Dumnezeu are predilecție pentru frumos. Uitați-vă în Exod, capitolul 28, cuvântul spune așa. Exod, capitolul 28, versetul 2. Fratelui tău Aron, să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Ca să slujească de cinste și podoabă. Pentru că Dumnezeu e atât de preocupat de frumos, încât dorea când Moise vine în prezența lui să fie îmbrăcat frumos. Îngăduiți-mi aici o mică paranteză. Știți de ce ar trebui să facem distinție între cum ne îmbrăcăm duminica și în restul zilelor? Pentru că Dumnezeu vrea să ne îmbrăcăm frumos. Eu am crescut în generația în care erau haine de duminica și erau haine din cursul săptămânii. N-am să bat monede pe asta. Dragul meu, când vii în prezența lui Dumnezeu, îmbracă-te frumos. Mai este un lucru. Cuvântul spune în psalmi, atunci când venim, să venim îmbrăcați cu podoabe sfinte. Aceeași preocupare pentru frumos. Pentru Dumnezeu nu există conflict între frumusețea exterioară și frumusețea interioară. El le-a creat și pe una și pe alta. Dar El este Cel care spune, fă din frumusețea interioară o prioritate. Încă o dată vă spun, textul nu vrea să spună nu la asta și la asta, da, la asta, la altă. Dacă ar fi așa, cu ce ne-am mai îmbrăcat? Pentru că și haina poate să fie podoabă. Ci textul spune, frumusețea interioară trebuie să fie totdeauna prioritară. Iar un farmec aparte. Și, dragii mei, e important să înțelegem acest farmec. E un farmec care pur și simplu îl încântă pe Dumnezeu. O să pun în contrast frumusețea exterioară cu cea interioară ca să înțelegeți unde se ascunde farmecul. Frumusețea exterioară, de cele mai multe ori, e artificială. Trebuie să pui ceva pe tine. Și textul menționează împletiturile, aurul, podoaba sau așa mai departe. E ceva ce pui pe tine. Frumusețea interioară e ceva autentic. Dragii mei, nu e așa că totdeauna fiecare vrea ceva autentic? Când te uiți la un material, spui, e sintetic sau e lână? E plastic sau e autentic? Te uiți la lemn, ăsta e lemn masiv. E o lume artificială. E atâta nevoie de ceva autentic. Și dragii mei, știți de ce frumusețea interioară are farmec? Pentru că e autentică. Ea vine din interior, ea întotdeauna izvorăște din lăuntru. Mai mult, textul spune frumusețea nepieritoare. Frumusețea exterioară totdeauna trebuie să ascundă câte ceva. Pentru că, nu-i așa, timpul lasă urme. Chiar și cele mai frumoase chipuri trebuie să se aranjeze. Și încă o dată spun, textul nu interzice asta. Dar atenție, întotdeauna frumusețea exterioară mereu trebuie întreținută, adaugă ceva, trebuie să pui ceva. Cei care ajung să folosească make-up în exces la un moment dat spune, domnule, nu pot să ies, nici nu se deschide nimeni ușa, spune, nu m-am machiat. Prima dată când mi-am dat seama de cât de trecătoare este frumusețea exterioară și cât de mult cheltuim în privința asta, eram copil când mătușa mea, tușa Fibi, mi-a spus, Oni, vreau să vii săptămâna asta la mine, vreau să mă duc să-mi fac părul permanent. N-am auzit niciodată, mă, ce înseamnă permanent? Am înțeles că trebuie să-l pui pe bigudiul, îl fixez, nu-i sora Luce aici, că ea ne-ar fi explicat mai mult. Așa că știu și eu ce înseamnă permanent, dar știți ce am descoperit foarte repede? Că nici permanentul nu ține permanent. Că dacă începi să te duci pe permanent, trebuie permanent, permanent, permanent. Și m-am dus cu tușica lună de lună la permanent. Și când începi să pui, nu te mai poți opri. Știți de ce industria asta este în continuă creștere? Pentru că frumusețea trecătoare adaugă. Și cu cât înaintezi în vârstă, dacă tu depinzi de frumusețea exterioară, nu vrei să arăți ca îmbătrânit și atunci te văruiești. Frumusețea interioară însă n-are nimic de ascuns. Ea se arată. E ceva care vine. De asta Domnul pune mare preț. Domnul se uită la frumusețea interioară și vede un farmec care pur și simplu îl fascinează. Mai este un lucru. Frumusețea exterioară atrage privirea. Frumusețea interioară atrage prețuirea lui Dumnezeu. Fiecare ar trebui să se gândească. Vreau să atrag privirea altora sau vreau să atrag prețuirea lui Dumnezeu? Îngăduiți-mi, chiar dacă nu-s prea mulți tineri aici și slavă Domnului, n-am văzut în ultima vreme probleme în privința asta, o spun oricum. Fetele au repede o scuză și spune, e problema băieților dacă se uită pe mine. Chiar? Așa-i. Băieții, bărbații au o slăbiciune în privit. Dar nu-i da prilej. Îmbrăcămintea provocatoare, ținuta necorespunzătoare, preocuparea excesivă pentru frumusețea exterioară atrage privirea. Și tu ai partea ta de responsabilitate. Dacă pe de altă parte ești o ființă, ești o persoană, ești femeie, ești fată care vrei să faci din frumusețea interioară o prioritate, nu uita, ea atrage prețuirea lui Dumnezeu. Și fiecare din noi, din copilărie, în adolescență, în anii de maturitate, în perioada în care umbli să te căsătorești, când ești familistă și așa mai departe, trebuie să te întrebi, ce vrei? Vrei să atragi privirea sau vrei să atragi prețuirea lui Dumnezeu? Asta e lecția. Fă din frumusețea interioară o prioritate. Pentru că ea are un farmec care pur și simplu îl încântă pe Dumnezeu. Un ultim lucru. Frumusețea interioară are ca fond încrederea în Dumnezeu. Practic, frumusețea interioară izvorăște din încrederea necondiționată în Dumnezeu. Ascultați ce spune Scriptura. Versetul 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Dragii mei, vă rog să rețineți că această frumusețe interioară nu vine din temperament, nu vine neapărat din educație, ci are ca fond, ca substanță, acea încredere, acea nădejde necondiționată în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o persoană care nădăjduiește în Dumnezeu sau are încredere în Dumnezeu, nu doar declarativ, ci în modul cel mai practic cu putință, din această încredere se naște toate calitățile extraordinare pe care textul ni le pune în față. Și purtarea bună, și trăirea curată, și curăția nepieritoare, și duhul blând, și liniștit. Și îngăduiți-mi să le iau ușor pe rând. Mai întâi, cuvântul spune, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Termenul curat poate să fie foarte larg și putem aduce tot felul de aplicații. Contextul e cel din familie. Contextul e cel în care o femeie ar fi tentată să-și manipuleze bărbatul ca să ajungă la un scop bun. Și din dorința bună de a-l câștiga pentru Domnul, o astfel de femeie simte nevoia să tragă sforile, să joace ea rolul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu și l-a asumat. Și găsim multe exemple în Scriptură. Pe de altă parte, o persoană care se încrede în Domnul, spune, Doamne, niciodată nu vreau să-ți iau locul. Vreau să mă port cu nevinovăție, nu vreau să manipulez, nu vreau în niciun fel să trag eu sforile. Vreau să fiu departe de asta. Vă rog să rețineți, în ființa noastră căzută, uitați-vă în Geneza, datorită căderii, bărbatul va avea tendința să supună și să domine, de asta Domnul îi spune iubește, și femeia din pricina căderii va avea tendința să manipuleze. De aceea, Evanghelia spune, supune-te. Îți trebuie încredere în Dumnezeu. Să reziști tentații de a manipula, deși ai toate mijloacele, și să spui nu. Nădăjduiesc în Dumnezeu. Uite-te mai departe. Cuvântul spune, în frumusețea nepieritoare, omul ascuns al inimii, a unui duh blând. Acum încă o dată vă spun, blândețea, chiar dacă începe cu aceeași literă, n-are nimic de a face cu a fi bleg. Blând nu înseamnă bleg, lipsit de opinie. A, păi calcă-mă în picioare, no, eu sunt blând. Nu, Domnul Iisus a spus, învățați de la mine că ce eu sunt? Spuneți dumneavoastră, blând. Vă mai chem câteodată așa ca să fiu sigur că nu vorbesc singur. Și în plus să văd dacă cunoaște Scriptura. Blândețea e asociată cu forță sub control. Hai să pun în alți termeni, putere strunită. E ciudat. A fi blând înseamnă a fi un om care îți pui toată forța, toată puterea, dar o lași deliberat în frâul cuiva. Uite-te la un animal pe care îl pui în jug sau îl pui în ham și el este strunit. E blând pentru că a fost îmblânzit de cineva. Și, dragii mei, când Scriptura spune Duh blând, spune cineva care și-a pus toată personalitatea, uneori năvalnică, dar și-a pus-o sub controlul Duhului Sfânt. O femeie blândă, un om blând, își va pune gura sub control, urechea sub control, ochii sub control, sentimentele sub control, reacțiile sub control și întotdeauna va avea răspuns proporționat, va avea o vorbă cumpătată, va avea o atitudine cumpătată, pentru că și-a pus toată forța personalității sub controlul Duhului Sfânt. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Textul mai spune un lucru. Curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. E interesant să vezi ce rost are termenul acesta liniștit aici. E calmul imperturbabil a unui om care a înțeles că dacă Dumnezeu e în control, el nu mai trebuie să încerce să controleze și el lucrurile. E acea frumusețe interioară a unei persoane care nu mai spune dacă. Și spune, Doamne, chiar dacă soțul meu nu va lua deciziile cele mai bune, nu-i problema mea, e problema ta. Stau liniștit și mă încred în tine. Doamne, chiar dacă copiii mei vor apuca pe un drum pe care eu nu m-am imaginat că o să meargă, dacă ei sunt în voia ta, rămân blând și liniștit. Doamne, chiar dacă eu sau soțul îmi pierd slujba, îmi pierd sănătatea, dacă pot să știu că Tu ești în control, dacă eu pot să mă încred în Tine în toate privințele, eu vreau să rămân într-o liniște imperturbabilă care izvorăște din nădejdea că Dumnezeu este în control. Mai este un lucru. Dragii mei, o astfel de frumusețe interioară, vă rog să nu vă imaginați că este una statică. Știți, când există concursuri de frumusețe, cele care candidează își aleg o poziție foarte fotogenică. Și sigur, e o artă și în privința asta. Eu mi-aduc aminte că am terminat clasa întâia când se făcea poză la sfârșit de an. Am terminat aici la generala numărul 6, serbarea a fost la Pușkin și ne-a pus pe lavițe, care cum eram mai mici, să stăm în sus. Mămica mi-a spus, atenție, Oni, când îți face poză, aranjează-te puțin. Am spus, mămică, dar ce înseamnă să mă aranjez? Adică așa te uiți și tu puțin mai atent. Și vă spun și acum, o să aduc o dată poză să o vedeți, așa m-am aranjat că am ieșit cu capul într-o dungă. Am crezut că o să fiu și eu fotogenic. Frumusețea interioară, dragii mei, nu-i statică. E una dinamică, e parte din viață. Toți arătăm frumoși într-o poză. Poate nu în toate, dar într-una tot arătăm. Dar uitați-vă ce spune textul. Cuvântul spune în versetul 6. Fiicele ei v-ați făcut voi, atenție, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Cu alte cuvinte, frumusețea interioară se arată în timp ce tu ești preocupat nu de frumusețe, ci să faci binele. Dragii mei, frumusețea interioară e dinamică, e în mijlocul și în frământările vieții, e în cele mai diverse împrejurări. Acolo unde tu ești preocupat să faci binele și când nu te aștepți, Dumnezeu îți face un instantaneu. Spune, asta e frumusețe. Tu ai senzația că atunci când ești cu hainele de lucru, nu, nu-mi fă poza acum, lasă-mă să mă aranjez puțin. Nu, Domnul spune, în timp ce slujești, în timp ce lucrezi, în timp ce te plimbi printre oameni, în timp ce faci bine, Dumnezeu îți face un instantaneu. Și în albumul lui sunt nenumărate momente în care arăți extraordinar. Pentru că faci bine dintr-o încredere în Dumnezeu. Petru încheie pasajul acesta punându-ne înainte un exemplu. Și v-am spus întotdeauna, exemplele au o anumită forță. Oamenii se întreabă de ce Petru o folosește pe Sara ca exemplu de frumusețe. Păi câteva rațiuni. Mai întâi, Sara a avut și frumusețe exterioară și frumusețe interioară. Amin? Asta înseamnă încă o dată că ele nu sunt și nu trebuie să fie în conflict. 2. La momentul la care se referă Petru, cine știe câți ani avea Sara? Așa e, 89 de ani. Pentru că, dragii mei, frumusețea interioară dăinuiește în timp. Mai este un lucru. Am stat să mă uit atent în Scriptură să văd când l-a numit Sara pe Avram domnul ei. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Scriptură, în Geneza capitolul 18, și vreau să vă ajut să vedem împreună pasajul acesta. Nu asta îl cunoașteți, dar vreau să vă atrag atenția asupra unui detaliu. Geneza capitolul 18, vine îngerul Domnului la Avram, Avram îl găzduiește într-un mod extraordinar, Domnul îi face încă o dată promisiunea și ascultați versetul 12. Sara a râs în sine, zicând, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil, eu care sunt bătrână? Vreau să observați câteva detalii. Mai întâi, Sara n-a vrut să impresioneze, de aceea nu l-a strigat pe Avram așa ca să o audă Domnul. Iubitule, iubi! Știți, aud mereu chestii de genul. Nu. Sara a spus în sine însuși, e Domnul meu. Și dragii mei, acolo, în inimă, l-a cinstit. Vă întreb, a auzit-o Domnul sau n-a auzit-o? A auzit-o. Și asta e un lucru extraordinar, pentru că întotdeauna frumusețea interioară nu poate rămâne neobservată. Mai este un lucru. Avea Sara dreptate sau n-avea? Spuneți-mi, avea. Dar Sara a acceptat că Dumnezeu poate să vorbească prin soțul ei și să aibă un alt plan dincolo de ceea ce ea putea să priceapă. Și lui Dumnezeu i-a plăcut atât de mult atitudinea aceasta, deși o observă în limitele ei și întreabă de ce a râs Sara, încât ne-a lăsat-o în Scriptură. Petru, inspirat de Duhul Sfânt, o ia peste mii de ani și o aduce în epistolă ca să ne convingă de un alt lucru. Frumusețea interioară dăinuiește veșnic. vă întreb. Vom pleca de aici convinși că trebuie să facem din frumusețea interioară o prioritate? Bărbați, femei, tineri sau bătrâni? Asta e provocarea. De ce să fac din frumusețea interioară o prioritate? Pentru că e o forță care influențează spre Dumnezeu. Pentru că are un farmec care pur și simplu îl încântă pe Dumnezeu. Și în plus, are ca și fond o încredere nezguduită în Dumnezeu. Amin. Andrei, te rog.